câteva sute de oameni cântând și mărturisind lui Dumnezeu că El este neprihănirea lor, că El este apărarea lor. Ce frumos! Dumnezeu ne-a creat cu două urechi, doi ochi și o singură gură, pentru că vrea mai mult să auzim și să vedem decât să vorbim. Psalmistul, și cel mai probabil este vorba de împăratul David, scrie: odată a vorbit Dumnezeu, de două ori am auzit. Cel puțin în relația cu Dumnezeu a plătit acest preț al atenției duble. Iar mesajul pentru el ca împărat era plin de semnificație. Puterea, autoritatea, stăpânirea este a lui Dumnezeu. Și David zice: odată a vorbit Dumnezeu și am auzit, de două ori. Noi ne apropiem cu studiul nostru biblic de capitolul 8 din Marcu. Este Evanghelia pe care o desfacem și încercăm să mergem la pas împreună cu Mântuitorul nostru și să descoperim din nou persoana Lui. Și în acest capitol citim despre a doua înmulțire a pâinilor. O minune repetată. Dacă odată vorbește Dumnezeu și trebuie să auzim de două ori, oare cum ar trebui să auzim când Dumnezeu vorbește de două ori același lucru? Ar fi grav să nu auzim nici măcar odată bine. Până acum am văzut puterea, autoritatea lui Iisus Hristos asupra legilor naturii. El pășește pe ape, El oprește marea și furtuna. El dovedește că are stăpânire asupra legilor creației. Are stăpânire asupra bolilor și chiar morții. El vindecă boli infecțioase, iată frigurile unei soacre, lepra, boli neurologice, fie motorii, slăbănogul pe care îl aduc cei patru prieteni sau cel cu mâna uscată, boli senzoriale, vindecă un surd, vom vedea un orb, boli hematologice, înviază o fetiță, în felul acesta dovedind că este deasupra bolii, deasupra morții. La fel, vedem autoritatea lui Iisus Hristos asupra lumilor demonice. În prezența Lui, duhurile rele tremură. La cuvântul Lui, ele pleacă. Fie că e vorba de un duh rău, fie că e vorba de mulțimi de duhuri necurate. Însă, autoritatea lui Iisus Hristos se manifestă și asupra doctrinelor și practicilor religioase. El a pășit într-o lume puternic religioasă și schimbă percepția oamenilor despre ce este religia și care este calea apropierii de Dumnezeu. El se adresează unui bolnav spunându-i că păcatele îi sunt iertate, ceea ce intrigă oamenii religioși ai vremii. Afirmă despre sine că este domn și al sabatului, sfânta sărbătoare a evreilor. Ba mai mult, afirmă că afară din om nu este nimic care intrând în el să-l poată întina și comentează Marcu că a spus astfel, făcând toate bucatele curate. Când în Vechiul Testament avem pagini întregi care separă bucatele în curate și necurate. Iisus Hristos, pășind între oameni, face aceste lucruri, aducând și lăsând peste veacuri dovezi a ceea ce este El, autorității sale, dincolo de creație, de căile înspre Dumnezeu, dincolo de boală și moarte. Însă această autoritate a lui Iisus Hristos provoacă convențiile religioase și culturale. Iar la această provocare, unii oameni nu rezistă. În fața acestei provocări, reacționează. Spre exemplu, liderii religioși și politici reacționează cu o opoziție. Opoziție chiar pe față. Încă din capitolul 3, aflăm că fariseii, ieșind afară, s-au sfătuit îndată cu clasa politică, cu irodiadii, ca să-L piardă pe Iisus Hristos. Însă, în mijlocul poporului, faptele lui stârnesc uimirea, curiozitatea. Pentru unii, credința, pentru alții doar dorința de senzațional. Dar cert este că numele lui Iisus Hristos ajunge vestit și oamenii îl urmează într-un fel sau altul. Însă sunt așezate pe paginile Scripturii mărturia unor oameni care manifestă credință. Prezența lui Iisus Hristos naște în ei credința. Sau măcar scoate la iveală această credință. Sunt oameni care îl caută măcar să se atingă de poala hainei lui. Sunt oameni care stau și se țin de Iisus Hristos ca să le fie vindecat copilul. Iar Iisus Hristos își arată pe lângă autoritate mila, bunătatea, ca să se ocupe de nevoile acestor oameni. El își deleagă autoritatea la un moment ucenicilor. Ei merg și sunt extrem de încântați de ceea ce văd. Demonii părăsesc oamenii. Se vindecă boli. Sunt purtați prin minuni care îi lasă să deguste pe ei ca ucenici ce înseamnă să fii sub autoritatea lui Dumnezeu și să beneficiezi de această putere care vine din El. Și atunci, fiind la jumătatea cărții, se ridică această întrebare. Cine este acesta? Și de întrebarea aceasta ne vom ocupa duminica viitoare mai mult, pentru că este exact miezul cele de-a doua părți a capitolului 8. Însă, până acum avem deja câteva răspunsuri. Duhurile necurate, când îl vedeau, cădeau la pământ înaintea lui și strigau: Tu ești Fiul lui Dumnezeu! Îndrăcitul din Gadara strigă: Iisuse, Fiul Dumnezeului Celui Preanalt! Și în ciuda acestor mărturii din partea lumilor demonice, în oameni reacțiile sunt controversate. Spre exemplu, rudele lui Iisus, când au auzit cele ce se petreceau, au venit să pună mâna pe el, că ziceau și-a ieșit din minți. Cărturarii care se pogorâsere din Ierusalim ziceau, este stăpânit de Belzebul, scoate dracii cu ajutorul Domnului dracilor. Ucenicii, cei care erau cel mai aproape de lucrarea Mântuitorului, ziceau unii către alții, cine este acesta de la ascultă chiar și vântul și marea? Alții își băteau joc de el. Cei din patria lui spuneau, nu este acesta fiul tâmplarului, fiul Mariei, nu-l cunoaște noi de când era copil? Iată că reacțiile în jurul Mântuitorului sunt cel puțin controversate. Majoritatea lucrării Mântuitorului nostru de până acum se desfășoară în jurul Mării Galilei. Și cel puțin pe aceste ultime capitole pe care le-am parcurs până acum, vedem că după ce îl vindecă pe îndrăcitul din Gadara, Gadara este o cetate pe malul mării aici în Decapolis, el revine în Nazaret, acolo unde a copilărit. Și aici este intrigat de necredința locuitorilor. Apoi pleacă spre Capernaum. El aici își începe lucrarea. Și aici desfășoară poate cele mai multe dintre minunile pe care le face. Își trimite ucenicii în zona aceasta. Ei trec la Betsaida, unde se face cea din tâi înmulțire a pâinilor. Și apoi trimite ucenicii pe mare, înapoi, lângă Capernaum este o localitate, Genezaret. Și acolo, în timp ce vâslesc, ucenicii trec prin spaimele morții și apoi prin spaima că li s-a părut că văd o nălucă. Tot aici are loc discuția Mântuitorului cu delegația trimisă din Ierusalim. Cărturari și farisei vin tamă din Ierusalim, străbat toată țara, ca să aibă o discuție cu el. De ce ucenicii nu se spală pe mâini înainte să mănânce? Și după această discuție, Mântuitorul, ca să îi formeze pe ucenici, să le dea o pildă de credință și de libertate religioasă, face o călătorie poate cea mai lungă de până acum din lucrarea sa. Și anume merge spre nord, până în zona Tirului și Sidonului. Și undeva într-unul din sate, o femeie În ciuda faptului că aparent este respinsă de Mântuitorul, insistă ca el să-i vindece fiica. Pentru că ea crede, crede nu doar că el are puterea, ci crede că de la masa stăpânului mănâncă și câinii. Ca nume, chiar dacă Iisus a fost trimis să slujească poporul Israel, din el curge acest har de care pot beneficia chiar și neamurile. Și apoi se întoarce după o călătorie lungă prin Decapolis și ajungem în capitolul 8, unde asistăm la cea de-a doua înmulțirea pâinilor. Textul ne spune că de data aceasta, Mântuitorul, după ce predică timp de vreo 3 zile și oamenii sunt atenți, își dă seama că e vremea ca să încheie adunarea. Dar oamenii aceștia probabil și-au consumat toate merindele în acele 3 zile cât l-au urmărit pe Mântuitorul. Și zice, mi-e milă de norodul acesta. Iată de 3 zile stau lângă mine și n-au ce mânca. Dacă le voi da drumul acasă flămânzi, au să leșne de foame pe drum, fiindcă unii au venit de departe. Și deși poate nu trecuseră decât câteva săptămâni, de când ucenicii au asistat la o situație similară, atunci erau poate mai alertați ei. Veniseră din misiunea în care Mântuitorul i-a trimis și erau așa încălziți de tot harul care îl văzuse curgând prin ei. Și atunci ei iau inițiativa și spun Mântuitorului, hai, ce facem cu această mulțime care e flămândă? Mergem să le cumpărăm pâini? Și Mântuitorul le zice, dați-le voi să mănânce. Și apoi binecuvântă cele 5 pâini și 2 pești și sunt hrănite cele 5.000 de bărbați plus femei. Mulțimile care erau acolo. De data aceasta, ucenicii i-au răspuns. Cum credeți că ar fi trebuit să răspundă? Doamne, vrei să facem din nou o minune? Vrei să faci din nou o minune? Vrei să-i hrănești și pe aceștia cum ai făcut acolo, lângă Betsaida? Dar iată reacția ucenicilor. Cum ar putea cineva să sature cu pâine pe oamenii aceștia aici, într-un loc pustiu? Păi, și dincolo era tot un loc pustiu, dincolo erau tot oameni flămânzi. Iar Mântuitorul întreabă, ca rândul trecut, câte pâini aveți? Și data aceasta vin cu 7 pâini. Rândul trecut au avut doar 5 pâini. Și Mântuitorul așează mulțimile și hrănește. Dacă facem o mică comparație de cifre, la grup la noi avem o adolescentă care e tare la matematică și a făcut observația aceasta. Din 5 pâini, 5.000 de bărbați și rămân 12 coșuri. Aici 7 pâini, doar 4.000 de bărbați și doar 7 coșuri de fărâmituri. Ceva parcă nu e în regulă. Te-ai fi așteptat la o amploare mai mare. Dar când colo, parcă minunea este un picuț mai mică. Și asta nu ne vorbește de puterea Mântuitorului care rămâne aceea, și mai degrabă de credința oamenilor care se pare că este mai mică. Deși Domnul Iisus a vrut ca să le rămână limpede, de ce sunt 12 coșuri la prima minune? Să fie limpede, câte un coș de fiecare. Au plecat de la un mic coș cu câteva pâinici și 2 pești și la final, pentru dreptul fiecărui ucenic, era câte un coș. Să fie dovadă vizibilă că n-a fost o iluzie, ci că Dumnezeu a înmulțit pâinile și a hrănit poporul. De data aceasta, probabil gândește Mântuitorul, n-au văzut că era un coș în dreptul fiecăruia. Hai să pun un coș în dreptul fiecărei pâini. Și din 7 pâini ies 7 coșuri de fărâmituri la final. Însă, după prima minune, ucenicii nu înțeleseseră minunea cu pâinile, fiindcă le era inima împietrită. Și deja am stat să ne mirăm, duminica trecută, cum a fost posibil așa ceva? Să le fie inima împietrită ucenicilor. Însă, de data aceasta, după ce are loc cea de-a doua minune, sunt din nou în corabie și Mântuitorul le zice, luați seama și păziți-vă bine de aluatul fariseilor. Iar ucenicii se gândeau și ziceau între ei, fiindcă n-aveam pâine. Eu nu-mi dau seama, cred că Domnul Iisus era glumeț în felul lui. Avea un spirit așa. De vreme ce ei au crezut că le zice, feriți-vă de aluat, feriți-vă de pâine, ei au interpretat ca fiind ceva de genul, v-ați ferit de pâine, na? N-ați luat și voi o pâine acolo ca să avem pe drum de mâncare. Dar ei gândesc în felul acesta Și Iisus înțelege ce gândesc și vorbesc ei și le spune: pentru ce vă gândiți că n-aveți pâine? Tot nu pricepe și nu înțelegeți. Ei aveau o singură pâine în corabie. Dacă 7 pâini au fost de ajuns pentru 4.000 de bărbați, n-ajungea o pâine pentru 13 bărbați câți erau ei în corabie? Ar fi ajuns. Dar se întâmplă același fenomen despre care am mai discutat deja. Inima lor este împietrită. Ochii lor sunt astupați și nu văd evidențele lucrării lui Dumnezeu. Și de ce se întâmplă lucrul acesta? Înainte ca ei să călătorească, mai avem un pasaj în acest text. Și anume, după ce ajung în părțile Dalmanutei, fariseii vin deodată și începe o ceartă de vorbe cu Iisus. Și ca să-L pună la încercare, i-au cerut un semn din cer. Deci, înainte de această plecare pe mare, între minune și călătoria lor pe mare, se mai întâmplă un fenomen. Acest moment în care Iisus are o ceartă de vorbe cu farisei. Iar fariseii îi cer un semn din cer. Acum, haideți să ne gândim puțin la minunea înmulțirii pâinilor. Este dintre toate minunile care le face Mântuitorul, una cu o semnificație mesianică deosebită. De ce? Aproape identic, în vremurile de demult, un alt mare proroc al lui Israel a făcut o înmulțire a pâinilor. Este vorba de Elisei. Era foamete în țară și cineva a venit cu 20 de pâini într-un sac. Și erau 200 și ceva de oameni. Iar Elisei, în credință, îi spune: împarte aceste 20 de pâini la cei 200 și ceva de oameni. Și bineînțeles că cel care trebuia să împartă, ucenicul, zice: dar nu cred că ajunge. Zice: ai încredere! Și împarte și se satură cei 200 de oameni din 20 de pâini. Mai înainte chiar de Elisei, s-a mai întâmplase ceva oarecum similar. Ilie, în casa văduvei din Sarepta, face să mulțească unde lemnul și făina. Erau semne profetice, mari, dar erau de pe pământ. S-a pornit de la pâine, de la făină și doar s-a mulțit făina. În schimb, mai fusese un semn de data aceasta din ceruri. În vremea lui Moise, era un popor de 6 milioane de oameni, probabil, care a fost hrănit timp de 40 de ani în pustie, cu mană din cer. Ei se duceau în fiecare dimineață și în jurul taberei lor găseau această mană care arăta ca bogul de coriandru și din care își puteau găti tot felul de mâncăruri și care i-a ținut în viață timp de 40 de ani. Și acum, nu înțeleg exact dacă fariseii erau extrem de scrupuloși cu textul biblic și au zis: dacă tu vrei să fii Mesia, atunci ar trebui să fii un proroc ca Moise și ar trebui să faci un semn din cer. Că înțeleg că ai mulțit pâinile, dar parcă nu e 100% ceea ce am așteptat noi conform Scripturii. Sau, poate nu în dreptul lor, dar în dreptul poporului, este acel tip de ispitire în care zice: bună, dacă poți să faci lucrul ăsta, n-ai vrea să-l faci timp de vreo 40 de ani? Că tare bine ne-ar prinde să avem pâine pe gratis. Nu înțeleg exact care este spiritul în care ei vin. Însă cert este că Iisus a suspinat adânc în Duhul Său și a zis: pentru ce cere neamul acesta un semn? Adevărat vă spun că neamului acestuia nu îi se va da deloc un semn. Credeți-mă că mă uimește Mântuitorul. La acest tip de atitudine, în fața unei evidențe repetată, ar fi putut pur și simplu să nu ia în calcul propunerea lor. Dar Mântuitorul suspină adânc în inima lui. Și își dă seama, neamul acesta cer un semn, dar nu o face bine. Nu îi se va da semnul acesta. Deci ia în calcul opțiunea pe care i-au spus-o, dar își dă seama că în economia lui Dumnezeu ar fi însemnat ca Dumnezeu să se lase ispitit de necredința omului. Și nu o face. Însă, acest tip de aluat îl regăsim după aceea luat în barcă, în corabie, alături de Iisus și purtat în inima ucenicilor. Pentru că ne întrebăm, cum e posibilă reacția acestor ucenici în corabie? Cum e posibil, cum au pășit de pe uscat în corabie, să uite tot ce s-a întâmplat? Și prima oară, și a doua oară. E de vină rău de mare? Nu cred că asta. Ci este inima împietrită. Și rămâne întrebarea, cum este posibil ca după atâta timp, după atâtea minuni, inima ucenicilor să fie împietrită. Dacă privim din nou tablourile în oglindă, după înmulțirea pâinilor, discuția cu fariseii și reacția ucenicilor, mai apare câte un tablou care ne vorbește despre credință sau necredință. În primul tablou este vindecarea fetei, acelei copile a femeii sirofeniciene, dar și vindecarea surdomutului. De data aceasta avem vindecarea unui orb la Betsaida. Și în cazul surdomutului și în cazul orbului este interesant că alții aduc bolnavul la Iisus Hristos. Și prima oară îl roagă să-și pună mâinile peste el, acum îl roagă ca să se atingă de el. Îl forțează cumva pe Iisus să se manifeste după un tipar pe care ei cumva îl validaseră în mintea lor ca fiind tiparul de vindecare. Și anume, Iisus se atinge, când pune mâna se vindecă bolnavul. Însă și într-un caz și în celălalt, Iisus reacționează un pic atipic. Pe surdomut îl trage deoparte și îl atinge cu scuipatul său pe urechi și pe limbă. Pe orb îl scoate chiar afară din sat, își pune mâinile peste ochii lui după ce pune scuipat pe ochii lui și îl întreabă, vezi ceva? El se uită și zice, văd niște oameni umblând, dar mi se par niște copaci. Așa, vede, dar nu prea vede. Și atunci Mântuitorul îi spune, uite-te țintă. Și când s-a uitat, a fost tămăduit și a văzut toate lucrurile deslușit. De ce avem parte de aceste minuni după un tablou al necredinței? De ce? Pentru că această vindecare fizică a surdomutului sau a orbului ne vorbește despre vindecarea spirituală necesară celui care are în inimă aluatul fariseilor, aluat care îi împietrește inima. Căci Mântuitorul spune clar și răspicat, luați seama să vă păziți bine de aluatul fariseilor și de aluatul lui Irod. Metafora este foarte puternică. Ce reprezintă aluatul? Reprezintă acel ferment, acea drojdie pe care o pui în plămădeală și o face să dospească. Înseamnă, din punct de vedere spiritual, acea doctrină sau acea percepție falsă despre lume care îți schimbă caracterul și valoarea credinței. Dacă vorbim despre aluatul lui Irod, Irod era un hedonist, un iubitor de plăceri. Îi plăceau și predicile, mai ales predicile bune. Stătea să-l asculte pe Ioan Botezătorul, dar nu-l deranja ca după biserică să uite la un film erotic. El s-a dus și a urmărit-o pe Salomea dansând. Adică omul care îi place orice ce este senzațional și strânește simțurile, fie din domeniul religios, fie din plăceri. Omul unei imagini de sine, pentru că într-un fel n-ar vrea să facă rău religiei, dar când este vorba de imaginea lui sau de părerea celorlalți despre el, este gata să omoare pe Ioan Botezătorul, un om neprihănit, pentru ca să nu se facă de rușine, pentru că a scăpat o vorbă neînțeleaptă. În Matei, legat de aceeași frază, spune, feriți-vă de aluatul saducheilor. Lângă curtea lui Irod, mai existau niște oameni religioși. Erau altfel de religie, aveau o religie liberală. Ei nu prea credeau nici în demoni, nici în îngeri, nici în înviere, mai nimic. Religia era bună doar atât cât să poată administra templul și de acolo să scoată bani. Vedeți? Un tip de aluat. Un tip de percepție despre ce înseamnă viața religioasă, care schimbă fundamental caracterul credinței. Însă, Mântuitorul nu pune atât de mult accent pe acest aluat, cât pe aluatul fariseilor. Despre el am vorbit duminicile trecute, probabil vom mai vorbi. Pentru că aluatul fariseilor însemna formalismul religios, acel ritual exterior, o religie a vorbelor și nu a faptelor și trăirilor reală, o religie a îndreptățirii proprii. Și acest ferment poate strica întreaga credință. Și se inserează subtil. De regulă, nu prin afirmații șocante, ci subtil. Cineva spunea că mai toate ereziile din creștinism sunt faptic adevăruri abuzate. Și în felul acesta, ei, punând accent pe o lege mică de acolo, o lege mică de dincolo, au făcut ca întreaga credință să curgă spre lucruri exterioare, lăsând la o parte lucrurile esențiale. Ei se ocupau de spălarea blidelor, se ocupau de îmbrăcăminte, se ocupau de zeciuieli din mărar și din chimeni și lăsau deoparte dreptatea, dragostea, mila. Și în felul acesta, ei nu numai că nu-L reprezentau pe Dumnezeu, ci încercau să dețină un monopol pe ce înseamnă definiția apropierii de Dumnezeu. Ori din pricina aceasta Mântuitorul le spune, nici voi nu intrați în împărăția lui Dumnezeu și nici pe alții nu lăsați să intre. De aceea, Noul Testament ne îndeamnă și pe noi, verificați-vă dacă sunteți în credință. Pentru că acest aluat al fariseilor poate dospi întreaga plămădeală. Vedeți, aluatul acesta nu este ușor de identificat. În clipa în care Mântuitorul le-o spune și le-o spune apăsat, luați seama bine să vă păziți de... Unde le-a fost mintea? La pâinile care se pare că nu le aveau în corabie. Cum o să împarte ei o pâine la 13 oameni? Deci, nu au putut să vadă niște lucruri evidente, aparent evidente. Și Mântuitorul le zice, pentru ce vă gândiți că n-aveți pâini? Tot nu pricepe și nu înțelegeți, aveți inima împietrită, aveți ochi și nu vedeți, aveți urechi și nu auziți și nu vă aduceți aminte deloc, tot nu înțelegeți. Cum a fost posibil pentru ei ucenici să aibă o inimă așa împietrită și să nu vadă dovezi? Cum este oare posibil astăzi pentru noi, ca stând cu Scriptura în brațe, venind la biserică, în inima noastră să dospească un aluat de genul acesta, care să ne țină departe de Dumnezeu? Și încă o întrebare, cum este totuși posibil să fim vindecați de acest aluat? Este oare posibil? Da. Deseori e nevoie de o vindecare graduală, deseori atipică, dar Dumnezeu poate să scoată din noi acest aluat. Ca la final să vedem bine.